Laudetur Jēzus Kristus.
Slavēts Jēzus Kristus.
Ētrā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Izdzīvosim gavēni kā dziedināšanas laiku. Pāvesta pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mīlestība izmaina dzīvi un piedošana atgriež mums dzīvību. Nedēļas nogalē Romā savu jubileju svinēja žēlsirdības misionāri. Eiropai ir vajadzīgi miera un cerības liecinieki. Franciskas uzrunā svētceļniekus no Čehijas. 31. marta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.
No sirds pateicos visiem, kuri, sekojot pestītāja piemēram, ar vārdiem un zināšanām, sirsnību un lūkšanām, ir dziedināšanas instrumenti saviem tuvākajiem. Fiziskais vājums un slimība ir pārbaudījums, kas mūs visus vieno, tādēļ vēl jo vairāk mēs esam brāļi pestīšanā, ko mums dāvā Kristus. Raksta Francisks svētdien publicētajā meditācijā, kas tika nolasīta pirms lūkšanas kunga eņģelis.
Svētās Martas viesu namā pāvests turpina ārstēšanos pēc tam, kad 23. martā tika izrakstīts no Romas Čemelli slimnīcas. Franciskas pievēršas starptautiskajām aktualitātēm un īpaši valstīm, kuras plosa kari un vardarbība. Svētā krēsla preses dienesta izplatītajā tekstā pēc īsām pārdomām par Dieva žēlsirdību un gavēņa nozīmi, kas jāizdzīvo kā dziedināšanas laiks, svētais tēvs pauž bažas par dramatisko situāciju Dienvidsudānā.
Meditācijas sākumā, skaidrojot gavēņa 4. svētdienas evaņģēliju, pāvests uzsvēra, ka Jēzus atklāja mums Dieva sirdi, kas vienmēr ir žālsirdīga pret visiem. Tā dziedē mūsu brūces, lai mēs varētu mīlēt citu kā brāļi.
Atsaucoties uz Dieva žālsirdību, svētais tēvs vēlreiz aicina lūgties par miera dāvanu pasaulei, īpaši par Ukrainu, Palestīnu, Izraelu, Libānu, Mjanmu un Kongo Demokrātisko Republiku.
Pāvests Francisks norādīja uz dramatisko situāciju Dienvidsudānā. Viņš atkārtoja savu aicinājumu valdībām pielikt maksimālas pūles, lai mazinātu spriedzi šajā valstī. Ir nepieciešams nolikt malā domstarpības, drosmīgi un atbildīgi sēsties pie sarunu galda un uzsākt konstruktīvu dialogu. Tas palīdzēs mazināt iedzīvotāju ciešanas un veidot stabilu mieru nākotnei.
Romas bīskaps arī norāda uz situāciju Sudānā, kur karš izdzēž dzīvības un rada ciešanas. Franciskas mudina bruņotajā konfliktā iesaistītās puses likt pirmajā vietā savu brāļu un māsu dzīvības aizsardzību. Viņš pauž cerību, ka pēc iespējas drīzāk tiks uzsāktas jaunas sarunas, kas spēs nodrošināt ieilgušās krīzes izbeigšanu. Pāvests arī aicina starptautisko sabiedrību stiprināt centienus, lai stātos pretī šausminošajai humānajai katastrofai.
Kā pozitīvus piemērus Francisks minēja vienošanās par robežu noregulēšanu starp Tadžikistānu un Kirgistānu panākšanu. Pēc viņa teiktā tas ir lielisks diplomātijas sasniegums. Pāvests mudināja abas valstis turpināt iesākto ceļu un pastiprināt centienus šajā jomā.
Svētais tēvs adresēja vēstījumu priesteriem žēlsirdības misionāriem, kuri no visas pasaules ieradās Romā, lai no 28. līdz 30. martam svinētu savu jubileju. Šis jau bija sestais jubilejas gada lielais pasākums.
Šobrīd pasaulē ir 1258 priesteri žēlsirdības misionāri. Viņiem ir piešķirtas īpašas pilnvaras piedot visus grēkus, tajā skaitā tos, kas ir rezervēti svētajam krēslam. Pavests Francisks pieņēma lēmumu piešķirt dažiem priesteriem šādas īpašās pilnvaras žēlsirdības jubilejas ietvarā 2015. Gadā. Pēc tam, saņemot daudzas liecības par atgriešanās gadījumiem, kas notikuši pateicoties žēlsirdības misionāru kalpošanai, viņš viņu kalpošanu paplašināja.
Savā vēstījumā žēlsirdības misionāru jubilejas dalībniekiem pāvests norāda, ka viņi ar savu liecību atklāja Dieva tēvišķo vaigu. Dievs, būdams bezgalīgi liels žēlsirdībā, aicina visus atgriezties un vienmēr atjauno mūs ar savu piedošanu. Atgriešanās un piedošana ir divi maigi pieskārieni, ar kuriem kungs nosusina ikvienu asaru mūsu acīs, raksta Francisks. Tās ir rokas, ar kurām baznīca mūs apskauj, mūs grēciniekus. Tās ir kājas, ar kurām mēs staigājam savā šīs zemes svētceļojumā. Jēzus pasaules glābējs paver mūsu priekšā ceļu, pa kuru mēs ejam, sekojot viņam, viņa miera gara spēkā.
Dievs savā žēlsirdībā izmaina cilvēka sirdi un ļauj grēciniekam atgriezties. Tāpēc pavests aicina biktstēvus uzmanīgi uzklausīt grēciniekus, būt gataviem pieņemt un ar pastāvību pavadīt tos, kuri vēlas atjaunot savu dzīvi un atgriezties pie kunga. Svētais tevs uztic žēlsirdības misionārus bezvainīgajai jaunavai Marijai, žēlsirdības mātei.
Svētdien 30. martā vairāk nekā 500 priesteri žēlsirdības misionāri no visas pasaules pulcējās Sant'Andrea della Valle baznīcā Romā, lai piedalītos savas jubilejas svētajā misē. Evangelizācijas dikastērija proprefekts arhibīskaps Rino Fizikella savā homīlijā komentēja evangēlija līdzību par pazudušo dēlu, norādot, ka mums piemīt abu dēlu iezīmes. Mēs līdzināmies gan vecākajam dēlam, kurš palika sava tēva namā, gan arī pazudušajam dēlam.
No vienas puses mēs vēlamies būt brīvi, patstāvīgi, pašu uzņemties atbildību par savu dzīvi un izlemt, ko mums darīt, līdzīgi kā pazudušais dēls, sacīja arhibīskaps Fizikella. Taču tā ir sakāve, jo esot tālu no Dieva un viņa nama, tas ir baznīcas, mēs bezmērķīgi klīstam, terējot savu laiku un izniekojot dzīvi. No otras puses mēs pretendējam kaut ko saņemt apmaiņā pret savu kalpošanu un uzticību.
Arhibīskaps atzina, ka tas skar arī priesterus, kuri nevienmēr izprot Dieva tuvības vērtību. Tā tas notiek, kad mēs pierodam pie sava kalpojuma un viss kļūst acīm redzams, atkārtojas, viņš sacīja. Mēs neizjūtam kopības ar Dievu nozīmi. Taču ciešajai saskarsmei ar svētajiem noslēpumiem vajadzētu mudināt priesterus arvien vairāk iedziļināties tēva nodomā viņa mīlestības dzīlēs, lai izprastu viņa rīcību. Īsāk sakot, mēs esam aicināti pastāvēt kopā ar Dievu, lai ar viņu visā dalītos, norādīja evangelizācijas dikastērija proprefekts.
Homīlijas turpinājumā arhibīskaps Fizikella aicināja klātesošos atmest savu tūredzību un mācīties raudzīties tālu uz priekšu, lai ietu aizvien dziļāk Dieva mīlestības noslēpumā un paceļinātu kopību ar viņu, ir jāpieņem dažas no abu dēlu tēva īpašībām. Mums ir jāprot raucīties tālu uz priekšu, lai uzreiz saskatītu tos, kas atrodas tālu un kas tuvojas. Mums ir jāatbrīvojas no tuvredzības, kas nereti skar mūsu domas un uzvedību, lai paplašinātu savu sirdi un prātu. Citiem vārdiem sakot, mums nav jāpaliek sēžam biktskrēslā, bet jāiet pretī dēlam, kad viņš vēl ir tālu, un jāļauj viņam saprast, ka mīlestība aizmirst grēku un piedošana liek mums raudzīties tieši uz nākotni, lai to izdzīvotu ar cieņu, sacīja arhibīskaps Fizikella priesteriem. Viņš uzsvēra, ka mīlestība izmaina dzīvi, piedošana atgriež dzīvību un dalīšanās ir nesautības auglis.
Vēl viena līdzības par pazudušo dēlu mācība ir tā, ka tieši esot kopā var izpausties un atklāties tēva mīlestības lielums, tāpat kā abi dēli beigās kopā atgriežas tēva namā. Pilnīgs izlīgums ir tas, ko tēvs lūdz, lai katrs no brāļiem varētu no jauna atklāt, ka viņš ir dēls, sacīja arhibīskaps.
Homīlijas noslēgumā viņš atgādināja, ka svētā Eukaristija, ko mēs svinam, ir piedošanas avots. Tā ir svētku mīlasts, ko lūdz tēvs. Nekad neaizmirsīsim, ka tieši šeit tiek panākta patiesa un pilnīga izlīgšana, jo tieši šeit Kristus upuris atrod savu visaugstāko izpausmi.
Lielais gavēnis ir svarīgs liturgiskā gada periods, tas ir garīgās atjaunotnes lūkšanas un rūpju par tuvākajiem laiks. Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina iepazīstināja žurnālistus ar Caritas biroja iniciatīvām, kuru mērķis ir atbalstīt visneaizsargātākās personas. Viņš atgādināja, ka lielā gavēņa laiks ir iespēja padziļināt ticību, stiprināt cerību un iegremdēties Dieva mīlestībā, svinot Eukaristiju un piedaloties konkrētās solidaritātes akcijās.
Šogad viens no gavēņa pasākumiem būs Žālsirdības diena, kas tiks atzīmēta 6. aprīlī. Šajā dienā visās mūžīgās pilsētas baznīcās notiks ziedojumu pākšana. Līdzekļi galvenokārt tiks novirzīti svētā Roberto Sardelli fondam, kas palīdz cilvēkiem, kuri nonākuši grūtās dzīves situācijās. Daļa līdzekļu paredzēta bijušās garīdznieku mājas atjaunošanai, kur pajumti varēs atrast bezpajumtnieki. Fondu daļai ir finansējis pāvests Francisks. Informācija par tā projektiem ir atrodama Romas Caritas tīmekļa vietnē.
8. aprīlī notiks tīmekļa seminārs, kas veltīts Haiti iedzīvotāju aktuālajiem jautājumiem. Tas būs pieejams YouTube kanālā Caritas di Roma. Misionāri un humānās palīdzības sniedzēji apspriedīs, ar ko katrs no mums var palīdzēt cietušajiem, lai atbalstītu Karību jūras salas iedzīvotāju šajā grūtajā brīdī.
Savukārt piekdien, 11. aprīlī, notiks krusta ceļš pa pilsētas ielām, lai pievērstu sabiedrības uzmanību bezpajumtnieku un neaizsargāto cilvēku vajadzībām. Gājiens sāksies pie Jēzus Visvētākās sirds bazilikas un noslēgsies pie Romas Caritas filiāles izveidotās patversmes nabadzīgajiem mūriem.
Jubilejas svētceļojumā Romā bija ieradušies aptuveni 2000 ticīgo no Čehijas. Pāvests viņus aicināja būt miera un cerības lieciniekiem pasaulē un nekad nedomāt, ka Dievs būtu viņus atstājis. Miers un cerība ir vajadzīgi arī Eiropai.
Mūsu uzdevums ir sēt un laistīt ar mīlestību un neatlaidību, nepadodoties mazdūšībai. Balstoties uz svētā Pāvila vārdiem, Francisks ar vēstījumu vērsās pie čehu ticīgajiem, kuri ieradās Romā no 28. Līdz 30. Martam. Pāvests turpina atveseļoties savā rezidence svētās Martas viesunamā un nevar tikties ar svēcerniekiem, taču viņš ir ar viņiem vienots garīgi un pateicas par lūkšanām.
Jūsu ceļojums ir konkrēta zīme jūsu vēlmei atjaunot savu ticību, apliecināt savu saikni ar Pētera pēcteci un ar prieku apliecināt savu piederību kungam, kurš vienmēr iet ar mums, atbalsta mūsu pārbaudījumos un aicina mūs būt viņa miera un mīlestības lieciniekiem. Viņš ir uzticīgs saviem apsolījumiem, tādēļ cerība nekad nepieviļ, raksta Francisks, citējot 2025. gada jubilejas pasludināšanas bullu. Pāvests iedrošina nekad nepadoties un sēt, saskaņā ar svētā Pāvila teikto, jo Dievs lūdz, lai mēs dodam to mazumiņu, kas mums ir un kas mēs esam.
Pāvests ierosina čehu svecerniekiem sekot šajā ziņā bagātās kristīgās tradīcijas, īpaši svētā Adalberta, Kirila un Metodija piemēram. Adalberts no Prāgas bija misionārs un bīskaps, kurš pirms savas mocekļa nāves evaņģelizēja Prūsijas pagānu tautas. Kirils un Metodijs, divi 9. Gadsimta bizantiešu brāļi, ir pazīstami kā slāvu apustuļi. Viņi izveidoja alfabētu un tulkoja liturgiskos tekstus slāvu valodā, tādējādi veicinot slāvu tautu kristianizāciju.
Tāpat kā Kristus pavairoja maizi un zivis, tāpat arī Dievs var pavairot katra cilvēka ticību un padarīt to auglīgu, atgādina svātais tāvs. Tāpēc mēs nekad nedrīkstam zaudēt ticību. Dievs darbojas pat tad, ja mēs uzreiz neredzam rezultātu, viņš uzsver minot svētā Jāņa Nepomuka dzīves piemēru. Šis 14. Gadsimta priesteris palika uzticīgs Dievam līdz pat nāvei, atsakoties atklāt grēksūdzes noslēpumu, lai gan tika spīdzināts. Francisks turpina, tie, kas sevi uztic Dievam, nekad netiek pamesti, pat tādos pārbaudījumos kā vajāšanas.
Čehija bieži tiek uzskatīta par vienu no ateistiskākajām zemēm Eiropā, jo lielākā daļa iedzīvotāju apgalvo, ka viņi nepieder nekādai reliģijai. Svēcerniekiem, kas ieradās Romā un plašākā nozīmē, 1 miljonam čehu katoļu Francisks lūdz atbalstīt vienam otru, lai viņi būtu miera un cerības liecinieki pasaulē un jo īpaši Eiropā. Mūsu ticība nav domāta tikai mums. Tā ir dāvana, kurā mums ar prieku ir jādalās, viņš raksta.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!